Radio Kapi. Oh, Kapi. Banzangu Hanabeto Conso Moussière Africa.
Batondo bingi nange bacha mala matondo bingi pena bisika nyoso bekele samna kolanda bansango na bendo na ndinga ki kongo kasi ntete nkufu na yao akili kan sangwa ntete betta fonda yao na suka yai ya kili mingi ya kuzibuka ya lukutaka nusam na kutala nki mutinu ndaka kutomisa bisara malanga awara ntoto na betta kongo kinchasa kakara bansango yae betta tubila kubokota ya bambuta universite katolika ya graben na mbanda butimbo na mutindu ya mavonga ntangu nyo sabi mpumbulu kena kunataka mebibisaka kisalu ya bavonaka kena kusala bankisi na laboratoire na bau ntangu wa kese sabu na mbonza kindu na kizunga mbandi ya mauvide mebongi sabanzila tato mfimba ya vonaka kubeba ngolo batata pa mama meka tolive makutu sabu na kuzaba ndaba ntangu ya hii matundu ya kanabisika nyosa beke na kulanda bansangu na beto na njinga kikongo luyalu ansi na beto mebaka lukano wa kutula jaka veki vuvu ya kutoma na yao kaka na bisalu wa kena kubasikaka na matada ntalu na kutuba ya mfuma luyalu mbuta sama lukundi ntangu yai ya fwana kutula mpentima na bisala malanga ya fwete kukuma kima ntete sabu na kupesa mbongo na ntoto na beto wa kongo kinchasa ya kele njinga na kilumbu ya mazono awa na mbanza kinchasa ya mfuma luyalu bizabisaka yao mbuta sama lukundi na kuzibuka lukutakao na nene ya kena kutubila mambu ya, ya malanga mbuta sama lukundi na kinzonzola tati mapuku
mon gouvernement a clairement pris l'option
luyalu na munu meka ninave kutudila kivuvu ya tombokolo ya bwala kaka na litafi ya mataji antalu kubanda bubu na lueka ya turisme ya metala ntoto bilanga kekuma na bwala yai kima ya mfunu na wamfunu nyoso samu na kununga luyalu kezibula malongi ya ngolo samu na bilanga na yao ya mekubama na bilumbu kena kuiza bake zibula kela ya ntombokolo yina kila nilempi ntomosono ya kupesa mbongo ya kuloba bambizi na kuyundula bibulu samu na yao luyalu Kongo mebo kila bantu adisi nyonso ya bwala kubama banda bubu konto mutu tunga injo pe vwana na bilanga na bwala
un toit et un champ au village
mpina kivu yanti ya kileka banzenza kena kukwenda ka mingi kena kukwenda ya ka mingi bilumbu ya ive sabu na kutala mpinda nti kwa kauzi biega kikuma ya kila kimbefa kukuna virus ya kina kulanda na kukwamina na mtindi yae mtuadisi ya mpina yae ya nti kwa kauzi biega meka tona kuloma na bana nti na beto na bau musu kubanda ntangu yae kubaka kifu wa kukwendaka kutala bimvwama ya mfumunzambi tulaka na bamfina beto mbuta de die baumbi ya kile mtuadisi ya ISSN kuna na kauzi biega tindulaka nyoso wa vwanaka mazone kintete bemeza bayao kilumbu yae ya nza kena kukumisaka kilumbu yae ya batu kena kukweneka kutala bimvanga wa Nzambi beno landandi na kinzonzolo ya Emmanuel Elamiji wa Kabidi
Kauzi Biega avait déjà lancé le tourisme.
Parce national ya Kauzi Biega, PNKB na Nkufi ya tikaka déjà ba tourisme na ntwala ya Kufi. Bete vwandaka mpenza mbote na ina meta di la tourisme. Bete vwandaka kifulu ya tatu samu na ba tourisme na kati ya Afrika. Kansi, na kukuma ya COVID, bete kele jaka veti ba mfi yake kwisa na tourisme. Bete ke monande, kanankangu ya Kongo ba umosi kutipesa na kupesa lukumu, tona kusosa na kuzaba inki kele na mfinakani na bau, yale nda tuomisa tourisme mosi ya mbote na kati ya isi na kifulu ya kutulaka ntima kaka na baina kaka tuka na baisi ya kinzenza. Kansi, kile piti jambu ya transport. Ndambu ya baturiste ya kezo dila kukwisa na beto, baike kangama samu na jambu ya kukota na baavion. Kelo mba kuluta ntete na Rwanda, wapimpi baike pesa insu ave na ntangu yai. PNKB, metu la bubu yai, mamu nyoso ya melo mbama, samu na kuditanina na kimbefu. Pepe toke meka na kufitisa mchindu ya inza, samu na kupesa lukengi. Ngelo na baturiste pe na bisadini ya turisme.
Osekirize ili turiste ili produit turistiki.
Mpesa mukaka na kukwamina kimbefa koronavirus ya kenta mukila ngulu. Kimvwa manza lenda kukitisa kufitisa muzola. Tuba mingi kitizo ya mafuna iya badolaki ya nchamirika. Mingi na meta dela mingi kuzieta yai ya batu. Samuna kukwena kutala bisika mtindo mtindo abame bongisaka na bisika mtindo mtindo. Samuna kupesa batu kiesi na kutalaka yao. Mpe kutoma ya bisalu yai tavutoka ve na mutina mefo na ntola ya mvula mafuna zole na makumi zole na tatu todia kana nimana yao. Nyosu ya mezabana na kubasika mukanda ya bantangu ya bisalu yai kaka na libakwa nkinzi yai bizabusaka yao. ya kilumba mazunu wapi nzavonaka kena kubanzila kisalu ya yabatu kena kusitaka samu kutala bimvongo nzambi Adolfine Ngoi mkuna beto Jean-Pierre elali iko kotangaka mukanda yai
turisme to kwenda zieta samu nakutala bisika mosimosi kile bivangu ya nzambi ya mtindo ankaka tope bisika lutilaka nsangu ya bwala kile mosi ya matafi ya kimvwama kepesaka kisalu na mtu mosi na zulu ya wekumi na inza pe kezingisaka mbankama na ya biveve ya nkaka nzoko ande COVID-19 mekwa misa ngolo kimvwama na luzingu nakati ya mavula ya turisme na inza katuka na ngonde ya ntete ti na ngonde ya tanu meluta kukuiza ya minzieti kitaka na bitini makumi nana na tanu na zulu ya kama mutindo yafondilaka na mvula mafunda zole na kumi na ivwa. Bitini makumi sambanu na tanu. Mutindo ya munikaka na mvula mafunda zole na makumi zole. Mwonto mesunika la pole ya OMT nde bainti kena nzila kutomboka yao ndeme towa baka mkwamusu kulutisa na kigonsa yae. Talu ya minzeti mekita makumi sambanu na makumi nana na zulu ya kama. Pe bonso mvutu kimvuka ya turisme na inza melomba turisme samu na ntomo sono ya matafi vazimbana mtu atamo sivelu kola mesi kimisa nsiku ya agenda ya mvula mafunda azole na makumi tatu ya ntombokolo kezingila na ba ODD. Dinaka ya inza ya kupesa manguele kele mfunu samu na kulamusa ditafi yae.
Bambuta nzonka na malunga ya zulu bizapisaka yo ya libuna katolika na mbanza butimbo na zina graben kena kubokota mingi na mutindo wa bambamu yambi ya bimpumbulu mebe bisaka kisala na bawu ya bafonaka kena kusala bankisi na laboratoire na bawu ya kileka nzonkana yae ya kilidiaka ve na mpila sabna kukwena kusuma bima mingi ya bake fonaka nuna mfudu sabna kusala bankisi yae mingi sabna kusansa bimbefa makulu kusu kusu todiaka mpasi nantu na mpena kinzunzulu ya mkuna beto Florida kaambu mbuta filisemba ingana ya kena kusalaka kuna laboratoire ina graben tubaka mutindo yae sabna violenti na beto
Seta insekurite
afekti yai ke simba na mutindo mosi ya ngolo kusala na beto ya bilongo kile tipo maji mosi ya ke salamaka na inchi mosi ya beto ke zwaka awa tansi kile piti po maji ya beto ke salaka na nzila ya bima toba matia kwemea ya ke katukaka na baisi ya finakani lokola na Nairobi na Kenya to na baisi ya azi ndamu ya beto fondaka na yau mimana ya mpila ya kuzwa yau kele zaka ve sambu na kukonda lukengelo yai beto kele na nkakalakani ya kuzwa atabi niati ya zaba tango ya bapojina. Bakezo na mkutu vee kunata yao, samu chibafu wanda vena kigonsa na kutalaka mutindo wapi, bake na kuyoka matomatia. Luyalu kufutuza teo kuganga ba entreprise ya kusalaka bilongo. Yalenda salama vende, ina nyoso ya kesa disa beto lokola bilongo kukatuka kaka langanda. Kelomba nde bilongo ya funu mingi, ba salaka yao na kati ya isi. Beto mekutala na mambo mingi, chi COVID, ntangu baka angaka bandilu. Iki mutindo beto menyokwama.
Beto kwenye ntongwe na bwala iringeti wapi bimvuka na yoya nkangu meka tono kulumba na luyo lenti tudiaka na bimvuka nza kena kuna ndilaka mamba ntukami na kutungila batu minga meti na kababwala na bao bambu yambi ya bimpumbulu kena kusala pia kena kuzinga bilumbi ya ikuna na iringeti na tigitoki ya bini mwabanzo samu kibazo wa pimu mpila samu na kuzinga kuna dibuta mosi lenda kuyamba batu watama kumizole tendula nyosu yai ya kila mbuta bravo muindo vukulu beno landandi na alo alo ya Gilen Kasasia.
Beno mezaba etikizunga na beto kele nkundi na Ituri. Pena irumu ya kediaka na bantuve. Bantu nyoso mekwenda na Iringeti peba nyankaka mekwenda tinina na ndambu ya komanda tina Oisha. Kansiba ina pondaka na mbongo vesa muna kukwenda sika nyankaka bake na kuzinga kaka na Iringeti. Na yao beno memona etiluzingu mekuma na mfitakani mpamba ve na dibuta mosi beno lenda kutana bantu kumi ntanu to makumi zole. Nyoso hei beto kena kumona lendaka tambikisa beto bimbevo. Mpamba ve beno kena kumona eti, beto kele na ntangu ya imbi ya bimbevu ya kutambakana. Ya uina beto kena kulomba na luyalu ya kusadila yao mutindo basa gilaka na goma. Samu na inki ve kutunga bainzo na baina kinaka kivonza na Iringeti. Samu bango na eti ba upe bake bantu mendi mama natwala ya inza ya kimuntu, pe na meso ya luyalu.
Kuna na Iringeti meyi kakaka mbuta yae, ntola batu nyoso meti na kakuna ya kila kitusa mafunda iya nanadha. Na kizunga ya Ituri, makisa ya ntifuaka bimpumbulu tanu, pilo disaka kitiswa kumi ankaka diaka baka ngaka nana, nyoso ya kile mbuma kunwana ngolo, alutaka na nko kila mazuzi na kati ya makisa ntoto nubeto, ya vwana pe banka diya mpemba ya ba ADF buwele diya ka FPIT na bwala Makayanga ya kile na kituza wa kilometre tano na kukuma komanda ya kile na tekidwa ya Iromo Monisco pe na kutala mambu na bulaka masasi na banka diya mpemba ya na napilwish mambu sabu na ntangu ya Isaac Remuyope.
Kinzungidila ya Makayanga kubwaka na maboko ya Bambeni, Kilumbu ya Lumingu na Wola ya Kumi na Iya. Na kulandila ntuadisi ya Kizunga ya Ituri, ya fuandaka Bambeni ya Kimvuka ADF na FPIC. Bao kuizaka nuanisa kifulu fuandaka Bamakesa ya FRDC. Kinwani mosi kuizaka kufwa kaka Vana, Zole, Lualaka, kuizaka Ndima, Baningu ya Ndambu yai. Bantu ya Minduki yai ba kuizaka Yoka Diaka ba Inzo ya Mimbongo na ina ya kufuandila Kitezo Makumi Zole na Tanu, Nanto Mabilu mosi ina fuandaka ya Kubeba. Binwani ya Nkaka ina Katukaka na Komanda, kuizaka na nswalu kupesa maboko samu na kukuka mbeni. Bamakesa ba kuizaka landaka na kuna naba kaske bleu ya Monisco na Charles de Kombana Bau, ina kuizaka bula masasi mingi samu na kufukusa mbeni. Na kulandila ntuadisi ya Kizunga ya Ituri, binwani kena kufiongoni na Kinzungidila ina, katuka Kilumbu ya Lumingu na Nkokila. Yandi mepesa nomba ya bantu tanu ina mekufwa na ngambu ya Bambeni, bantu Kiteso Kumi Meluala, mpe ba kuizaka tula maboko na Bimpumbulu Nana. General Johnny Luboya kansha mamenionga na kumonaka etibana ya ndambu ya ikele na kati ya Bimpumbulu ina ba kuizaka kanga. Kinzungidila nyoso ya Makayanga mebikana mpamba na ntangu yai. Bivwandi nyoso metina, bayankaka meti nina na bunya. Beno saba eti, nduwana sani yai mekuiza abuela wonga na ntima ya nkangu ya ndambu yai, na manima ya nkindu ya Kilumbu ya tano meluta, ina kuizaka sala bantu ya Minduki na Bisinsu ya ba ADF na karte kipe ya yona santre ya komanda.
Polidor basunga vwana karanzila mashini na disungolo ya Adolf Ngoy mpe ale irung mushinji ya vwana pepeli kipela mundo bitume katona kumanza wansangu yae.